Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Як быць эфектыўнай на выбарах, якіх няма па сутнасці? Як дасягаць выніку ў парламенце, які, ну, не вельмі сапраўдны? Пра гэта гаворым з былой дэпутаткай Верхоўнага Савету Беларусі, Палаты прадстаўнікоў, пісьменніцай, палітолагам Вольгай Абрамавай, а таксама дзейнай дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў, старшынёй таварыства беларускай мовы Аленай Анісім і журналісткай і жонкай экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірынай Халіб, якая збіраецца вылучацца кандыдаткай у дэпутаты парламенту. Вольга Міхайлаўна, я вот першае пытанне да вас. Мы з вамі вот зусім недавно гаварылі, і вы кажаце вот, ну, крыўдныя фразы, як быць эфектыўнай на выбарах, як няма, як дасягаць вынікаў у парламенце, які не сапраўдны. А і што вы не зусім з гэтым згодны? Скажыце, калі ласка, чаму?
Ну, я бы не сказала, что они совсем уж сложные. Я бы сказала просто, что они депрессивные, они лишают людей надежды на будущее. И попробую обосновать свою точку зрения. Сейчас в нашей политике сложилось много мифов. Каждый из них создан на потребу той или иной стороны. Один из них, что честных выборов при Лукашенко не было и нет ни на одном округе. Второй, что после 96-го года в Национальном собрании 12 лет не было оппозиционных депутатов. И еще один, что стать депутатом можно только при поддержке административного ресурса. Ну, в последнем случае скажу, не знаю, может быть, сейчас это и так, но раньше было иначе. Властные мифы тоже довольно своеобразные, что все контролируется до последней клеточки, так что тем, кто не договорился с властью, отводится роль статистов на выборах, то есть хористов или кардебалета. А мифы про стабильность и всенародную поддержку власти я вообще комментировать даже не хочу, это сегодня совсем не так. Ну а теперь конкретика. Например, на выборах в Верховный Совет в 95-м году, это было уже при избравшемся президентом Лукашенко, я выиграла как независимый кандидат из 13 соперников. Максимального количества кандидатов на округе по всей стране. Главным из них был второй человек в ДНФ, премьер теневого правительства Заблоцкий. Тогда меня тайком провели на инструктаж главой исполкома работников участковых комиссий. Он не знал меня в лицо и прямо заявил, что Абрамова пройти не должна, потому что Заметалин сказал, мол, Абрамова и ДНФ одно и то же. Те, кто меня провели, еле удержали меня в кресле. Я чуть не выпрыгнула от ярости из платья, так рвалась в бой. Вторые выборы я выиграла у действующего сенатора. А через 3 месяца помогла стать депутатом независимому кандидату на довыборах. Основным конкурентом для нас была замглавы того исполкома, который организовывал выборы и где подсчитывали голоса. Я привела на подсчет голосов 8 коллег-депутатов. Из них 2 были председателями комиссии. От кандидата Статкевича за подсчетом голосов наблюдал депутат Новосят. Мы проследили за теми, кто считал. Третьи выборы я выиграла со счетом 64% в поддержку. Вардановский сделал тогда выборочные экзит-пулы, документировавшие мою победу. Делал он их не для меня, кстати. 4-е выборы в 2008 году были вообще триумфальные. По данным экзит-пулов, за меня проголосовало 75% пришедших на выборы. Причем эту победу я выковала за полгода до выборов скрытно от власти. На выборах даже напрягаться не пришлось. Но вот куража отстаивать победу не было, а это очень важно. К этому моменту все надоело. Потому что если во 2-м составе палаты было много демократически ориентированных депутатов, не согласных с экономическим и даже политическим курсом власти, были оппозиционные депутатские группы, то в 3-м созыве я была одна. Там я превратилась просто в шута при короле. То есть вставала и говорила про все, что меня не устраивает, требовала изменений, вносила значимые законопроекты и даже руководила разработкой одного из них с нуля. Вы спрашиваете, зачем это было? Как говорил Гераклит, нрав человека его рог. Я с детства не терплю несправедливости, всегда стою на стороне слабых. Поверьте, это не пафос. В общем-то, всей своей жизнью я на этом стою. Кстати, на этом пути многого удалось добиться. Очень настойчивому депутату власти иногда проще дать требуемое, чем объяснить, почему не хочет. Когда шла в Верховный Совет, хотела перевернуть мир, изменить его к лучшему. Но в палате задачи были, конечно, гораздо скромнее. Просто дать людям и власти стандарт поведения активного, трудолюбивого и принципиального депутата парламента европейской страны. Дать образец, как алгоритм поведения на будущее в нормальном парламенте.
Господарня Алена, ну вот я мяркую, што вы таксама пачуццё несправядлівасці вас таксама рухала на тое, каб вылучаць сваю кандыдатуру і вот ад пачатку свайго дэпутацтва вы дзейнічалі, ну, вельмі прадказальна тое, пра што заявлялі ад самага пачатку, пашырэнне беларушчыны было вашай задачай, ну не толькі гэта. Як вы вось цяпер ацэньваеце вынікі вашага дэпутацтва? Спадарня Вольга зараз таксама вельмі добра падсумавала, што яна змагла зрабіць, што не змагла зрабіць, што вы зрабілі з магчымага, што з немагчымага проста немагчыма было зрабіць.
Да, дзякуй вялікі за пытанне. Спадарня Вольга вельмі так канкрэтна і расставіла ўсе кропкі над і. Вось, я буду лаканічна адказваць. Значыць, я надзвычай станоўча ацэньваю вынікі свайго дэпутацтва, хаця яны вельмі кароткія ў параўнанні з усімі астатнімі. Тым не менш, мы зрабілі неверагоднае. Беларуская мова перастала гучаць ва ўладных кабінетах як выключна пратэстная мова. Яна гучыць на роўні з рускай мовай для таго, каб улада чула пра тое, што хвалюе дэпутатаў, што хвалюе выбаршчыкаў. У нас зараз пачалася канкрэтная праца па вяртанні беларускай мовы ў сферы заканадаўства. І вось да канца гэтага месяца ўжо будзе падрыхтаваны і, я думаю, экспертным саветам нават зацверджаны кодэкс аб шлюбе і сям'і па-беларуску. Ну і я лічу, што вельмі важная мэта майго дэпутацтва, гэта тое, што не павінна апазіцыя ўспрымацца як нейкі вораг народа, а апазіцыйнае меркаванне як альтэрнатыўнае меркаванне, альтэрнатыўны погляд на рэчаіснасць і на праблемы, ён займеў сваё законнае права і сваё прадстаўніцтва ў палаце прадстаўнікоў. То немагчыма было дасягнуць, ну, напэўна, немагчыма было дасягнуць тое, каб усе адразу і адначасова загаварылі па-беларуску. Вось гэтага, на жаль, мне не ўдалося дасягнуць.
А Ірына, вот вы калі выступалі, я вельмі добра памятаю жывой трансляцыі, я так глядзела разам з Андрэем Саннікавым, вашым мужам, на адным з перадвыбарчых мітынгаў на прэзідэнцкіх выбарах 10-го году. І вот калі я глядзела, побач мой знаёмы адзін быў, вот у вас такі быў вельмі эмацыйны выступ, і так ён сказаў: "Магчыма, Ірыне лепш было балетавацца на прэзідэнта". Ну, мы все ведаем, якія жорсткія наступствы маюць у Беларусі вылучэнне менавіта на прэзідэнта, так, і чаго гэта каштавала для вашай сям'і. А тым не менш вы вырашылі паўдзельнічаць у гэтай кампаніі, вы ведаеце, што верагоднасць стаць дэпутаткай насамрэч не вельмі вялікая, можна сказаць, нават мінімальная, а рызыкі могуць быць сур'ёзныя не толькі для вас, але і для вашай сям'і. Чаму вы гэтай дарогай ідзеце?
Гэта не толькі я пайшла той дарогай. Уся еўрапейская Беларусь, ну не ўся, але найбольш актыўная частка вырашыла правесці яскравую палітычную кампанію. Разумееце, па ўсяму гораду і ў іншых гарадах зараз стаяць людзі пад бел-чырвона-белымі сцягамі і кажуць тое, што трэба казаць, тое, што людзі даўно ўжо хочуць пачуць, але ніхто не кажа. Але ніхто не кажа, хіба што толькі на апазіцыйных акцыях пратэсту, хадзіць на якія многія проста баяцца, асабліва пасля падзею 2010 года. Людзі вельмі напалоханыя, але яны хочуць зменаў. І мне здаецца, што, напэўна, наша задача менавіта абудзіць народ і прадэманстраваць, што нас многа. Мы можам быць разам і мы можам дасягнуць гэтых зменаў.
Ірына, Вольга Міхайловна казала пра шэраг мітаў, якія існуюць, што да парламенту, што да людзей, якія туды трапляюць, што да выніковасці, што да выбараў. Ці вы пагадзіліся б, што гэта міты, што не ўсё так адназначна насамрэч?
Я думаю, што ў той час, калі паважаная спадарыня Вольга балатавалася, вылучалася і была дэпутаткай, яшчэ сапраўды нейкае вегетарыянства ў асобных акругах і ў дачыненні да асобных людзей прысутнічала. І сапраўды, разумееце, тады, вядома ж, ніхто не дапусціў бы у дэпутаты, напрыклад, ну, такого чалавека, як Зянон Пазняк. Але спадарыня Вольга, гэта, я не хачу нічога дрэннага сказаць, наадварот, спадарыня Вольга, гэта абсалютны для мяне такі хімічна чысты ўзор еўрапейскага цывілізаванага палітыка. Мець такога, сапраўды, як узор, як для іншых, каб ведалі папросту, як сябе паводзіць. Гэта было цудоўна, але потым, як спадарыня Вольга заўважыла, усіх тых, хто мог таксама паводзіць сябе як цывілізаваныя, працаздольныя, працалюбівыя, смелыя людзі, іх увогуле не засталося. І ўсё. І больш няма чаго рабіць. Так што я думаю, што сёння гэта ўжо не міты, сёння гэта ўжо рэчаіснасць.
Спадарыня Вольга, от я, як вам падаецца, Максим Александр Лукашенко все ж недооценивает женщину политицы. Вот ведомое его выказывание про Гиллари Клинтон, когда он оценивал перспективы ее перемоги на американских выборах, он сказал, что женщина не устанет быть керавницей державы. Так? Но с другого боку, его точение шмат уплывовых женщин есть, которые жестко выполняют поставленные задачи. Так? Но вот то, что теперь, у теперешней каденции есть оппозиционные депутаты, именовито женщины, вельми активные женщины, Ганна Конопадская, Лена Анисим. Все не говорят про то, что ну, напэўна, ён не надта іх асцерагаецца, не надта ў іх верыць вынікомасці. Як вы мяркуеце, ён памыляецца?
Я считаю, что Лукашенко прекрасно знает, что потенциал женщин в политике велик. Вот хотя бы вспомните его дифирамбы Ангеле Меркель. Просто и к мужчинам, и к женщинам он относится чисто инструментально. Полезен или вреден для его власти тот или иной индивидуум, та или иная социальная или политическая группа. Считается вообще-то, что у женщин меньше тестостерона, они менее агрессивны и амбициозны, ими легче управлять и легче влиять на них. Я бы определила публичную позицию Лукашенко в отношении женщин как доброжелательный сексизм. Мол, женщины слабее нас, мужиков, они нуждаются в нашей защите и тому подобное. Отсюда и позитивная дискриминация в виде женской квоты в парламенте, и возложение вины на неумелых мужчин за то, что некоторые становятся лесбиянками. Он говорил об этом. Таким образом, Лукашенко хочет угодить патриархально настроенной части общества, а заодно и снизить конкурентность женщин в претензиях на высшую власть. Наверное, все помнят тезис о несовместимости поста главнокомандующего и ношения женской юбки. Что до оценки функционала женщин в политике со стороны президента, то как только Машерова попыталась заявить свои властные претензии на высший пост, и за две недели ее рейтинг по стране прыгнул до 15%, при том, что как депутат она почти ничем себя не проявила, ее заставили отступиться и уйти из политики. Да и у меня по закрытым опросам в 2008 году, после истории с отменой льгот и социальных гарантий, рейтинг выстрелил почти под 25%. Убрали и меня. Так что наш президент вполне адекватно оценивает потенциал женщин.
А Ірына, а вы як мяркуеце, ну, калі паглядзець на частку дэпутатаў, якіх вот дзякуючы ініцыятыве Александра Лукашэнкі прасоўваюцца ў дэпутаты, ну вось цяпер там міс прыгажосці, дзе да гэтага спявачкі ішлі ў парламент. Вот як вы мяркуеце, памыляецца кіраўнік Беларусі ці ацэньне ў сваёй ацэнцы жанчыну палітыцы? Наколькі адэкватная яго ацэнка?
Мне здаецца, што ягоная ацэнка сама абсалютна неадэкватная. Ну, зразумейте, что 22-годовая прыгажуня, якую просовывают, она не обирается. Ее попросту уже призначили. Это смеху варто у дочинений до, хотя бы до таких, саправды, особов, выбитных особов, как Таяж Ганна Конопадская и Алена Анисим. Разумеете, это обесценивание женщины у политицы. Это смеху варто.
Дзякуй вялікі, спадарня Алена. От у палаце прадстаўнікоў з вамі было даволі шмат жанчын. Захоўваецца гэта пэўная гендерная прапорцыя паводле пажадання кіраўніка дзяржавы. От было шмат чуваць пра вашы ініцыятывы, заявы, дзеянні вашы, Ганны Канапацкай. І зусім мала вядома, што рабілі іншыя дэпутаткі. Не ведаю, наколькі гэта карэктна, але як бы вы ацанілі актыўнасць от вашых калегаў у палаце прадстаўнікоў? Што рабілі яны ў гэтыя гады? З якімі ініцыятывамі выступалі? Можа, супраць чаго галасавалі?
Ну, по-перше, хочу сказать, что у Палаты представников достаточно шмат, скажем, профессийных женщин, которые склалися как выдатные специалисты и у галине, скажем, медицины, як врачи, их шмат у нас, так само, как такие администраторы у сферы эдукации. І па сутнасці у палаце прадстаўнікоў яны рабілі ўсё тое, што ім, як кажуць, давяралі. Калі ім давяралі там пост старшыні камісіі, яны добрасумленна арганізоўвалі правядзенне паседжання ў камісіі,
абмяркоўвання законапраектаў, яны не настолькі вядомыя, скажам, як я і Ганна, у незалежных сродках масавай інфармацыі, а затое яны больш, скажам так, аблашаныя ласкай дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Што ж датычна таго, ці галасавалі яны калі-небудзь супраць, ну, вы ведаеце, што даволі актыўна палітыка Ольга Сергеевна выступае час ад часу, і яна, канешне, супраць, скажам, алкагалізацыі насельніцтва, яна, канешне, разам з многімі выступала супраць таго, каб браўся вось гэты, як мы называем, на, калі б мы плацім падатак на яшчэ на праходжанне тэхагляду і яшчэ нейкі такі, скажам, дадатковы на дарогі. А між тым усе выступаюць за тое, каб ўсё ж неяк гэта было укладзена ў бензін. Хаця ёсць і праціўнікі і такога падыходу. Ну, я проста да таго, што жанчыны, як правіла, ў палаце прадстаўнікоў, акрамя нас з Ганнай, нават калі яны не ўсе падзяляюць там погляды афіцыйнай улады на некаторыя рэчы, ўсё ж яны адкрыта не выступаюць па нейкіх такіх вострапалітычных пытаннях ці востра сацыяльных. Хаця ў многім яны могуць раздзяляць наш пункт погляду.
Гэта значыць, што вот Ірына Халіб заявіла, што калі яна трапіць у парламент, яна арганізуе імпічмент, то калі б у гэтым складзе, то напэўна б яна не шмат знайшла б сябе тых, хто падтрымаў бы яе ініцыятыву, так, як на ваша ўражанне.
Працэдуру імпічмента 96 года там было колькі апазіцыйных наших депутатаў. Якая колькасць, вялікая колькасць. У іх была, можна сказаць, большасць, і тым не менш, у іх гэта не атрымалася. А якая палітычная сітуацыя тады была ў грамадстве? Не роўня цяперашняй. Таму, я кажу, заяўляць мы можам ўсё, што заўгодна, але палітыка, гэта рэч такая, яна больш рэальная, чым мы можам сабе ўявіць. І свае пажаданні гэта адно. А тое, што можна будзе рэальна ажыццявіць, і за што трэба будзе адказваць, гэта трошачкі другое. Вось, таму я ганаруся тым, што мне ўдалося падчас дэпутацтва заснаваць універсітэт Мяніла і Левіча, няхай сабе як прыватную пакуль што ўстанову, але гэта надзея для тых дзяцей і бацькоў, чые дзеці вучацца ў беларускамоўных класах і школах.
Спадарня Вольга, ну вы ж таксама за імпічмент галасавалі, я так наколькі памятаю, так?
І не снімала свой голас.
Так, так. Вот я чытала некалькі гадоў таму ў адным з інтэрв'ю з нагоды выхаду вашай кнігі, вы гаварылі, што няма розніцы ў палітыцы жанчына ці мужчына ва ўладзе. От вы пішаце кнігі пра беларускіх жанчын у пэўнай ступені, я чытала, гэта заснаваны на вашым асабістым досведзе, хаця, канешне, гэта і мастацкая літаратура. Ну от у дэмакратычнай краіне, як вы мяркуеце, няма розніцы мужчына ці жанчына ва ўладзе, ці толькі пры аўтарытарным рэжыме, ці гэта як бы аднолькава дзейнічае? Незалежно от того, какая политическая система в Украине.
На мой взгляд, качество управления зависит в первую очередь не от политического режима, хотя он, конечно, задает правила политической игры. Но лидер нередко меняет правила игры под себя, что особенно характерно для переходных типов власти или нестабильных обществ, а также революционных периодов. Но главное – личностное качество, позволяющее стать лидером и удерживать власть. Это воля, в том числе и воля к власти, это амбиции, кругозор, образование, жизненный опыт, а также организаторские способности. Вот просто напомню эти имена самых разных времен и веков. Царица Савская, Екатерина II, Индира Ганди, Беназир Бхутта, Карасон Акино, Маргарет Тэтчер. А еще хотела бы отозвать к популярному турецкому сериалу на тему абсолютной власти «Великолепный век». Там сильные женщины управляют мужчинами, управляющими империей, так что разницы нет. И в завершение, как раз хотела бы, с учетом того, что говорила Ирина Халиб, сказать относительно, вот вы спрашивали относительно почему, того, почему я оцениваю высоко вариант того, что Ирина Халиб выдвигается. Очень-очень приветствую, должна сказать, потому что она вообще сама по себе очень интересный человек, а с 2008 года, с моей точки зрения, вообще у нас то, что называют парламентскими выборами, это скука и болото. Говорю как человек, руководивший многими выборами в Беларуси и в Москве. Поэтому просто рада появлению Ирины в этом процессе. Вообще, я бы сказала так, не преувеличивая, с моей точки зрения. Ирина – это человек-тайфун. Это в своем роде реинкарнация Марии Спиридоновой. В отличие от многих кандидатов, она не боится, что ее до срока снимут с выборов, потому что цели ее беспроигрышные. Уверена, что то, что мы будем наблюдать с ее участием, это будет интересно. Вообще-то уже интересно. Выдвижение Ирины – это постмодернизм, игра. Удачно используется на нашем поле технология, предложенная известным российским политологом профессором Валерием Соловьем. Она представляет смесь жестких политических требований и популизма. Ирина создает и продвигает в массы свою повестку. Она формулирует программу для будущих президентских выборов, не для себя, а для общества. Я бы только предложила изменить слоган. Вместо «Мы вернем себе выборы» будет лучше восприниматься «Мы вернем себе Беларусь». Конечно, на президентских выборах. Депутатом на этот раз Ирина не станет, да я думаю, не очень-то она к этому и стремится, если честно. Но политическую кампанию проведет успешно, на грани фола, нарушая каноны и провоцируя. Успехов ей.
Ирина, может, запросите Ольгу Михайловну команду?
Марыла об гэтым. Вы ведаете, просто Ольга Михайловна, это человек на таким высоким пьедестале, что я попросту николи не вырашила бы, нават, ну, не хапила бы мне рашучасти, да я есть вернуться. Але, дякую великий, я уже разумею, у чим я хотела просить яе консультационной допомоги. Так что Ольга Михайловна гэта бясспрэчны аўтарытэт для мяне. І, дарэчы, карыстаючыся такім выпадкам, я б яшчэ хацела вельмі шчыра падзякаваць ёй за тую падтрымку, якую атрымала мая сям'я ад яе падчас нашага з Андрэем зняволення. Шчыра кажучы, мала ад каго мы чакалі такой падтрымкі, як ад Ольгі Михайловны. Дякую вялікі.
Спасибо.
Ірина, я хотела вот так раз протягнуть питання. Спадарня Вольга называла імёны вялікіх жанчын у палітыцы, так? А я вот хотела процитаваць недавнє інтерв'ю на «Свабодзе», якое даў Павел Вусаў Віталю Цыганкову, моему калегу. Ну, Павел Вусаў, вядомы крытык кампаніі «Гавары праўду», ён прыхільнік байкоту. Ну, ён сказаў, што все зараз хочуць прымерыць чапец Таціаны Караткевіч. Ну, гаворачы пра ваш удзел у выбарах, я б як бы не стала звужаць да такой фармулёўкі. Які выбарчы досвід іншых жанчын, палітыкаў вы б хацелі скарыстоўваць, ну, на гэтых выбарах і, магчыма, на іншых?
А вы ведаеце, я б хацела выкарыстаць досвід наших беларускіх жанчын. Я маю на увазе маіх сучасніц. Мне была вельмі цікавая кампанія Людмілы Грозновай. Яшчэ ў 90-м, памятаю, ў 95-м годзе. Тады, дарэчы, яна балатавалася па маёй акрузе, і я за яе падпісвалася, потым галасавала. Мне вельмі цікавая была кампанія і досвід Вольгі Абрамавай. Мне я шмат чаго зразумела, дзякуючы тым жанчынам, якія, дарэчы, прысутнічалі раней, прысутнічаюць зараз у беларускай палітыцы. Я разумею, што досвід Хілары Клінтон пакуль што, напэўна, заўчасны для нас, беларусаў. Гэта потым.
Спадарня Алена, ну вы цяпер спрабуеце пераабрацца дэпутаткай па той жа Стаўцоўскай акрузе нумар 70. От улічваючы ваш досвід ужо працы, што вы будзеце рабіць паслядоўна, як і раней, што будзеце рабіць інакш? От якія ўрокі вы вынеслі з дэпутацтва, што параілі б іншым, хто гэтай дарогай пойдзе?
Ну, вы ведаеце, вы закранулі вельмі такое пытанне як бы простае, а з іншага яно трошкі больш складанае, бо прыкладам праводзіць кампанію ў Ненску гэта адно, праводзіць кампанію ў Стаўцоўскім раёне, ў Нясіжскім раёне гэта зусім іншае. Там не пройдзеш проста паставіць пікет і на гэтым канец. Вельмі яркі, яскравы. Там ты мусіш ісці наўпрост да людзей. І на сённяшні дзень у мяне працуе ініцыятыўная група, якая збірае подпісы. І тое, што ўдалося зрабіць у акрузе, тое, які быў напрацаваны аўтарытэт, сёння будзе гэтаму падводзіцца вынік. Таму, якія б я высновы зрабіла? Ну, напэўна, тое, што
не згортваць сваю, як кажуць, дзейнасць, а толькі разгортваць шырэй і больш, можа быць, кантактаваць па тых пытаннях, якія падымаюць выбаршчыкі непасрэдна з мясцовай улады. І, безумоўна, яшчэ адзін вывад, той, які мне падказалі, скажам так, у Савеце Еўропы, калі я выступала там і гаварыла пра наша стагоддзе БНР, пра тое, як Еўропа ў свой час не звярнула ўвагу на Беларусь, не падтрымала яе і зараз не падтрымлівае Беларусь. І ад гэтага цярпіць беларусы. Тады мы нашы тэрыторыі раскінулі, яны аказаліся ў складзе некаторых еўрапейскіх дзяржаваў. А сёння гэта тое, што мы не ў фокусе, мы маем плоцім даражэй за ўсіх за візы. І на гэта мне было сказана, вам трэба болей працаваць. І я зразумела гэта так, што нам трэба навучыцца фармуляваць і адстойваць свае інтарэсы і на еўрапейскім узроўні. А тым жа, хто хацеў бы балатавацца, то я хацела бы пажадаць перш за ўсё, калі вы маеце досвід, аўтарытэт, жаданне нешта змяніць у лепшы бок, наперад, але заставайцеся самі сабой.
І я пры канцы перадачы хацела кожную з вас папрасіць звярнуцца да жанчын, якія будуць удзельнічаць у выбарах. Ніяк кандыдаткі ў дэпутаты, ніяк прэтэндэнткі ў кандыдаткі ў дэпутаты, а да тых жанчын, якіх большасць у выбарчых камісіях, ад якіх шмат чаго насамрэч залежыць, калі лічаць галасы. Як бы вы, спадарня Вольга, звярнуліся да тых жанчын, ад якіх яны думаюць, што многія думаюць, што ад іх нічога не залежыць, насамрэч шмат што залежыць ад кожнага, і вы самі гэта сваімі дзеяннямі даказалі. Як бы вы звярнуліся да такіх жанчын?
А я не сабіраюсь зазываць к совісці этих людзей. Я последние годы насмотрелась такого, что я единственное, что сказала бы, я бы сказала, помните про 192-ю статью Уголовного кодекса? Достаньте ее, посмотрите, почитайте внимательно. И помните, до 5 лет срок наказания за фальсификацию на выборах. Это реально. И я считаю, что это очень маленький срок, потому что в истории человечества, в частности, в такой стране, как Соединенные Штаты, были прецеденты гораздо худшие, вплоть до смертной казни за искажение воли избирателей, потому что выборы и их результаты – это судьба людей, это то, что непосредственно связано между собой. Как голосуем и как считаем, так и живем.
А я бы хотела протягнуть думку с подарыни Вольги, и она вельми слушно зауважила, як галасуем і як падлічваем, так і жывем. І я б таксама хацела нагадаць гэтым жанчынам, што гэта не нам, не мне персанальна, ні спадары, ні Вользе, ні іншым яны атручваюць жыццё, але таксама сваім дзецям і сваім унукам. Гэта іхныя дзеці і унукі будуць жыць вось у такім застойным Савецкім Саюзе, а не ў еўрапейскай краіне. Няхай памятаюць пра гэта.
І спадарня, але натуральна гэта заклік не толькі для жанчыны, я паколькі гэта перадача толькі жанчын, таму я акцэнтавала, але да тых, хто сапраўды будзе ў выбарчых камісіях.
Ну, дзякуй за прапанову і дзякуй за гэтую магчымасць. А сказала б я наступнае. Шаноўныя сябры, все мы хочам, каб да нас адносіліся справядліва і з намі паступалі па праўдзе. Дык вось, я хачу заклікаць вас жыць па праўдзе штодня на любой пасадзе, у любым месцы.
Дзякуй вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел пісьменніца, палітолог, была дэпутатка Верховнага Савету і Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова, дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім і журналістка, жонка экс-кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіб, якая збіраецца вылучацца кандыдаткай у дэпутаты парламенту.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.